wees welkom om dan die woord van die Here vanaand saam met my oop te maak by 1 Tessalonisense hoofstuk 4. 1 Tessalonisense hoofstuk 4 waarvan ons dan gaan lees vanaf vers 13 tot en met vers 18 uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Nou die opskrif by vers 13 is oor die opstanding uit die dode en die wederkoms van Christus. Sodra u die plek het, begin ek dan vir ons lees vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Net tot sover uit die woord van die Here, kom ons bid saam en dan vra ons ook die Here se seën oor hierdie woord en dat die Here ook sy woord vir ons vanaand sal open. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, dankie dat ons in hierdie aand voor U kan stil word in diepe aanbidding. Here, dankie dat ons ook die voorreg het om U te kan aanbid as die grote God, as die skepper van hemel en aarde, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was, wat is en wat kom. Here, en dankie dat ons weet dat daar 'n dag gaan aanbreek wanneer U op die wolke gaan verskyn, wanneer die basuin gaan weer klink en wanneer die stem sal uitgaan wat roep en sê kom op hierheen. En Here, waar ons ook dan ons as die kinders weggevoer sal word in wolke, die Here tegemoet in die lug. Here, dankie dat ons weet dat hierdie aardse lewe is net tydelik. Maar daar's 'n lewe hierna saam met die Here Jesus waar ons vir ewig en vir altyd saam met U sal wees. Here, dankie dat ons weet vanaand dat U woord vas is. En Here, dat U gegaan het om vir ons as U kinders plek voor te berei by die Vader. En dat daar ook 'n dag sal kom wanneer U ons gaan kom haal om die bruid te neem na U ewige woning. Maar Here, terwyl ons hier op aarde is, het ons die verantwoordelikheid as U kinders om nog steeds die goeie nuus te verkondig dat Jesus red. Ons het nog steeds die verantwoordelikheid om uit te gaan en ook siele vir U te win. Here, ons weet dat ons lewe ook in 'n tyd in die laaste dae waar mense afvallig raak, waar mense doen wat hulle wil, waar mense al hoe meer goddeloos word, en ons weet dat U woord waarsku ons van hierdie dae, dat daar 'n afval sal kom in die laaste tyd en dat ons dan moet weet dat U koms naby is, dat U ook dan gaan kom om U kinders te kom haal. Maar Here, kom help ons in hierdie tyd terwyl ons wag op U koms. Here, dat ons nie onkundig sal wees nie, maar dat ons kinders van die lig sal wees, wat waaksaam en nugter sal wees, wat sal werk, wat besig sal wees om siele vir U te win, om ook te strewe en te jaag na 'n lewe van heiligmaking. Sodat wanneer U verskyn op die wolke, Vader, dat ons ook vlekkeloos bevind mag word voor U, dat U ons besig sal vind, dat ons soos daai diensknegte sal wees toe hulle Heer teruggekom het het hulle daai talente wat vir hulle gegee is, het hulle geneem en het hulle iets met dit gedoen. Hulle was besig gewees dat u ook dan hierdie woorde vir ons sal sê, mooi so getroue dienskneg. Maar Here, ek wil ook nou kom bid vanavond. Here, dat u in besonder ons sal kom besoek. Kom besoek u werk, o Heer, en stuur u heil gevier. Here, en kom praat met ons, kom open u woord, Here, dat het ons sal onderrig. En ek vra dat u met spreker en hoorder vanavond sal gaan, en dat u ook daardeur verheerlik sal word. Dankie dat ek hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Amen. Nou vriende, ek wil graag in hierdie aand, wil ek die aandag vestig op vers 16 en 17 van ons geleesde gedeelte wat sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. En na aanleiding van hierdie twee verse, wil ek dan graag vanaand met u praat onder die tema, wanneer Jesus Christus sy bruid kom haal. Wanneer Jesus Christus sy bruid kom haal. Nou die gemeente van die Tessalonisense het met 'n groot wederkomsverwagting in hulle harte gesit. En 1 Tessalonisense 1 vers 10 bevestig dit vir ons baie duidelik. En ek lees vir ons 1 Tessalonisense 1 vers 10 wat sê, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Hier die kinders van die Here in Tessalonika het die Here Jesus self verwag, die verlosser wat hulle gered het en sy lewe vir hulle afgelê het aan die kruis. En hulle het met hierdie verwagting gesit dat hulle verlosser enige oomblik kan kom en dat hulle hom van aangesig tot aangesig sou ontmoet. En hulle het met hierdie verwagting in hulle harte het hulle gelewe elke dag. En omdat die wederkoms van die Here Jesus vir hierdie gemeente so 'n werklikheid was, het hulle nie die dood in gedagte gehou nie. Hulle het nie daaraan gedink dat die mens ook gaan doodgaan nie, want hulle was so opgewonde om die Here Jesus te ontmoet, dat hulle nie daaraan gedink het nie. En ongelukkig was dit so gewees dat daar 'n paar geliefdes in die gemeente gesterf het, en hierdie het 'n onsekerheid by die Tessalonisense opgewek, want hulle kon nie verstaan het hoe diegene wat intussen gesterf het, deur die wederkoms van die Here Jesus geraak sou word nie. Inteendeel was hulle redenasie dat as die Here hulle voor die dood sal wegneem, dan moes hulle eers gewag het tot na die verdrukking, voordat diegene wat gesterf het, onder andere geliefdes wat in Here Jesus gesterf het, opgewek kan word. Maar Paulus verseker hulle deur die woord van God, dat hulle die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal nie. En daardeur skryf Paulus aan hulle in 1 Tessalonisense 4 vers 13 die volgende, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Jy sien, Paulus wou gehad het dat die kinders van God nie onkundig moet wees en treur oor hulle geliefdes wat in die Here gesterf het nie. Daardeur verduidelik Paulus aan hulle dat die kind van God hoop het in Christus Jesus, want omdat hy die eersteling, omdat Jesus die eersteling geword het van die wat ontslaap het, sal hy ook by die verskyning van sy koms, sal hy die wat in Christus Jesus gesterf het, sal hy saam met hom bring en hy sal ook hulle liggame uit die grafte uit, sal hy opwek. Dit lees ons in 1 Tessalonisense 4 vers 14 wat sê, maar as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. En dan 1 Tessalonisense 4 vers 16, die B-gedeelte wat sê, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En daarna sal die kinders van God, wat oorgebreid in die lewe, sal saam met die Heer Jesus weggevoer word in die lig, waar hy dan vir altyd saam met hom sal wees. Hulle sal ook weer dan, hulle geliefdes, in die, wat in die Heer Jesus gesterf het, sal hulle eendag weer ontmoet, sal hulle eendag weer sien. En met hierdie woorde van bemoediging en hoop, het Paulus die kinders van die Heere bemoedig. En het hy vir hulle gesê, dat hulle mekaar met hierdie woorde moet bemoedig, dat die Heer Jesus kom weer terug, en hulle sal ook vir hulle geliefdes, wat gesterf het in die Heere, sal hulle weer sien. En vriende, die woord van God beskryf vir ons die wederkoms van Christus in 2 fases. Nou, jy moet verstaan, dit is echter 1 gebeurtenis wat gaan plaasvind, maar dit geskied in 2 fases. Nou, die eerste fase staan bekend dan as die wegraping, waar daar dan 'n dag sal aanbreek, wat die Jesus self sy bruid gaan kom haal. Hierdie staan ook bekend as die onsigbare koms van die Here, want net sy kinders sal hom sien op die wolke. En dan kry ons die tweede fase, wanneer Jesus Christus saam sy bruid na hierdie aarde toe sal kom. En hierdie staan bekend as die sigbare koms. En die woord sê vir ons dat elke oog sal hom sien, elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Dis ook dan hier by die tweede fase, waar die Here Jesus sy voete op die Olyfberg dan sal sit. Maar vanaand gaan ons spesifiek fokus op die eerste fase van Jesus se koms, wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal. Die Here het vir sy disippels in Johannes 14 die volgende woorde gesê, en ek lees vir ons dan Johannes 14 vers 2 tot 3. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus gaan persoonlik weer terugkom, vriende, om sy bruid en sy kinders te kom haal en ons dan na hom toe te neem, daar by sy ewige tuiste, daar in die hemel, waar ons dan vir ewig en vir altyd saam met die Heer Jesus sal wees. En hierdie dag, wanneer die Heer Jesus dan sy bruid gaan kom haal, is 'n sekere dag waar ons elkeen kan uitsien, vriende. Dis 'n dag waar ons saam die een sal wees, wat sy lewe vir ons kom afreed aan die kruis, wat ons smarte op hom geneem het, en ons verlos het uit Satans mag. Ons sal hom van aangesig tot aangesig ontmoet, ons sal die Here Jesus vir die eerste keer sien, die een wie ons lief gekry het, al het ons hom nie gesien nie, maar nou sal ons hom sien, die lelie van die dale. En wanneer ek dink aan hierdie kosbare gedagte, dat ons die Here Jesus sal ontmoet in die lig, dan laat het my dink aan daai wonderlike liedjie wat ons baie keer saam sing. Ek lees vir ons die woorde, what a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon his face, the one who saved me by his grace. En vriende, op hierdie dag, wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal, sal ons gered word van die toekomstige toorn wat gaan volg, namelijk die groot verdrukking. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Die Here Jesus sal sy kinders verlos van hierdie aardse stryd. Ons sal geneem word na ewige tuiste, waar ons saam die Here Jesus sal wees tot in alle ewigheid. Maar ons sien ook, dat hierdie dag onbekend is. Die woord sê baie duidelik vir ons, dat nie een van ons sal weet, wanneer die Heer Jesus gaan kom, om sy bruid te kom haal nie. Matteus 25 vers 13 sê, waak dan, omdat jy die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens kom nie. Jy sien, liewe broer en suster, dit sal enige oomblik plaasvind. Die Bybel is selfs duidelik dat dit in 'n oomblik in 'n oogwink sal gebeur, wanneer die Here Jesus sy kinders gaan kom haal. Die wegraping sal plaasvind, soos 'n dief in die nag, in die geheim. En daardeur moet ons gereed wees, soos die gemeente in Tessalonika moet ons lewe, met hierdie wederkomsverwagting in ons harte, dat die Here Jesus enige oomblik gaan terugkom. En die doel van vanaand se boodskap, vriende, is om vir u die gebeure, soos wat dit in die woord van die Here vir ons opgeteken is, in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, om dan hierdie gebeure van die wegraping vir u te verduidelik, sodat u as kind van God nie onkundig moet wees rondom hierdie dag nie, maar dat u ook hierdeur bemoedig sal word om te weet dat die Here Jesus, u heiland, gaan weer terugkom, hy gaan weer kom om sy bruid te kom haal. Dit bring ons dan by die heel eerste gedagte van as die Here Jesus self sy bruid gaan kom haal, ons sien dan in die heel eerste gedagte die Here Jesus sal van die hemel af neerdaal. 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. Nou die woord neerdaal beteken om afwaarts te beweeg na 'n sekere plek. En in hierdie geval beteken dit dat die Here Jesus sal van die hemel af neerdaal tot in die wolke. Jesus is met sy hemelvaart te sy opgeneem in die hemel waar hy aan die regterhand van God die Vader gaan sit het en wanneer hy sy bruid kom haal, sal hy neerdaal van die hemel af. Handelinge 1 vers 11 sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien, wegvaar het. Slegs die kinders van God sal die Here Jesus van die hemel sien neerdaal, omdat dit die eerste fase van die wederkoms is, met ander woorde, die wegraping, die onsigbare koms. En wanneer die Here Jesus dan van die hemel af neerdaal, is daar drie aspekte wat die wyse van sy koms beskryf. Ons sien heel eerstens dat daar sal 'n geroep wees, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, wat gehoor sal word. So, hierdie geroep verwys na 'n opdrag of 'n bevel, en het verwys na die Here Jesus, wat sy kinders sal roep om na hom toe te kom. En hierdie geroep sal ook 'n aanduiding wees vir die onslapenis, wat in die Here Jesus gesterf het, om dan op te staan uit die dode. Johannes 5 vers 25 sê, voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat gehoor het, sal lewe. Maar nie net sal daar geroep wees nie, ons sien ook in die tweede plek, daar sal 'n stem van die aartsengel wees, wat die oorwinning sal proklameer, wat die Here Jesus ook behaal het. En dan derdens, sal die finale teken, die klank van God se basuin wees, wat dan ook so geblaas sal word. En in die skrif, dui die basuin altyd op 'n belangrike gebeurtenis, wat sal plaasvind. Hierdie sal ook 'n belangrike gebeurtenis wees vir die kind van God, want sy verlosser gaan terugkom en neerdaal van die hemel af om hom te kom haal. En vriende, om hierdie gebeurtenis in vers 16, waar die Here Jesus van die hemel af neerdaal, beter te verstaan, wil ek graag vir u 'n voorbeeld voorhou van 'n Joodse huwelik. Nou, hoe die Joodse huwelik gewerk het, is dat die bruidegom het gewoonlik na die vader van die bruid gegaan. Hy het na die vroukie wat hy wil trou, hy sal na haar vader toe gegaan het, en dan sal hy ooreengekom het met hom, om met sy dogter te trou. Hy sou gewoonlik sou hy 'n prys betaal het, en dit sou hy ingedien het, en indien die vader hierdie bruidegom, hierdie man, sy finansiële aanbod aanvaar, dan het hy ook dan die huwelik goedgekeur, en die huwelikskontrak is geteken. En dan sodra hierdie huwelikskontrak geteken is, sou die eerste basyn geblaas het wat hierdie paartjie se verloving aangekondig het. En dan sou daar 'n tydperk verloop het van hierdie verloving en dit was gewoonlik 'n jaar gewees wat hierdie verloving dan sou duur en gedurende hierdie tydperk sou die bruid en die bruidegom afsonderlik van mekaar woon. Die bruidegom, die man, hy sou gegaan het om vir hom en sy bruid 'n plek voor te berei om in te woon. En die bruid sou weer voorberei het op die getroude lewe. Sy sou haar rok reg gekry het en sy sou haarself ook dan nou reg gekry het vir hierdie groot dag. Die Joodse paartjie het nie geweet wanneer die troudatum was nie, omdat die vader van die bruidegom dit bepaal het. Wanneer hierdie jaar dan nou verby was, dan sou die vader van die bruidegom, sou hy eers gegaan het, en hy sou hierdie huis wat hierdie bruidegom gebou het, sou hy eers geinspekteer het, en dan sou hy vir die man die teken gegee het, en die goedkeuring gegee het, dat hy maar nou kan gaan om die bruid te gaan haal. So wanneer hierdie man dan klaar was, dan sou hy terugkeer om sy bruid te gaan kry om met haar te trou. En dan sou hy haar neem, nadat hy getrou het, na die woning wat hy vir hulle voorberei het. En om hierdie bruidegom se koms aan te dui, sou daar 'n tweede basyn geblaas word en hierdie tweede basyn sou aangedui het vir die mense dat die bruidegom is op pad om sy bruid te gaan haal, hulle moet gereed maak. En hierdie basyn van God, vriende, wat op hierdie dag sal blaas, wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal, wanneer hy sal neerdaal van die hemel af, sal die koms van die Here Jesus aandui. En vriende, hierdie dag sal verseker aanbreek, waar Jesus dan van die hemel af sal neerdaal. Hy sal sy belofte sal hy nakom, wat hy beloof het in sy woord. En net soos wat die bruid nie geweet het op watter uur en watter dag haar bruidegom gaan kom nie, het sy elke dag, het sy gereed gelewe in gereedheid, asof hy nou kan kom. Hy kon enige oomblik in die nag gekom het, enige oomblik in die dag kon hy gekom het, en daardeur het sy altyd in gereedheid gelewe. En dieselfde moet ons verwagting ook wees as kinders van die Here, dat die Here Jesus enige oomblik kan neerdaal van die hemel af, en dat ons gereed moet wees vir sy koms. Die woord waarsku ons, dat het sal gebeur soos 'n dief in die nag. Matteus 25 vers 13 sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Hierdie kan enige oomblik plaasvind, en daardeur, vriende, is het belangrik, dat ons as kinders van God waaksaam sal wees, dat ons nie onkant gevang sal word deur die basyn wat sal weer klink om aan te wys dat die Here Jesus hier is en dan is ons nie reg nie. En daardeur moet ons sorg dat ons onsself bewaar teen die dinge van die wêreld sodat ons rein bevind mag word wanneer die Here Jesus sal neerdaal. Daardeur moet ons waaksaam wees. Ons moet wandel in die lig. Ons moet wandel as kinders van die lig. 2 Petrus 3 vers 14 sê, daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik vir hom bevind mag word in vrede. Maar nadat die Here sal neerdaal van die hemel af en sy koms aangekondig sal word deur die geroep, deur die basyn van God, sien ons ook in die volgende gedagte, dat die dode wat in Christus ontslaap het, sal sy stem hoor en sal opstaan uit die dode. So ons sien dan in die volgende gedagte, die eerste opstanding sal plaasvind. 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basyn van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Nou, die woord van God bevestig dat vir ons dat daar twee opstandings sal plaasvind. Johannes 5 vers 28 tot 29 sê, Moenie jy hiervoor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Daar sal 'n opstanding tot die lewe wees wat bekend staan as die eerste opstanding en dan sal daar 'n opstanding tot die veroordeling wees wat dan ook bekend staan as die tweede opstanding, maar dit sal dan heel laaste plaasvind. Dit is nadat die groot verdrukking daar was en nadat die Here Jesus dan ook neergedaal het en dan ook dan wanneer die einde sal aanbreek, sal hierdie opstanding tot veroordeling plaasvind by die groot wit troon oordeel wat dan ook sal plaasvind aan die einde van alles. Maar 1 Tessalonisense 4 vers 16 praat van die eerste opstanding wat die opstanding tot die lewe is. 1 Tessalonisense 4 vers 16 die B-gedeelte sê en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. So nadat Jesus neergedaal het met 'n geroep, sal die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En hier word die klem gelê op 'n spesifieke groep mense. Dit praat slegs van die Nuwe Testamentiese heiliges, met ander woorde, die mense wat waarlik weer gebore is, die kinders van God, wat gewas is deur die bloed van die lam, en dan sodan hier op aarde in Christus Jesus gesterf het. 1 Korintiërs 15 vers 23 sê, maar elkeen is in sy eie orde as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Die Here sal wanneer hy kom, sal hy die siele van die wat in hom ontslaap het, sal hy saam met hom bring, want vriende, jy moet onthou dat ons weet dat die siel van die mens, wanneer hy hier die aarde verlaat, is daar twee plekke waar hy heen gaan. Indien hy hier op aarde weer gebore is, met ander woorde, sy lewe vir die Here Jesus gegee het, en die Here sy siel uit genade uitkom red het, dan sal sy siel na die Here Jesus toe gaan. Maar die wat buite Christus Jesus sterf, hulle siele sal bewaar word in die doderyk vir die dag van oordeel, wat sal plaasvind by die groot wit troon oordeel. Maar ons sien dan in 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê hy, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. So die siele wat in die Here Jesus ontslaap het, hulle sal op hierdie dag saam met die Here Jesus sal hulle kom. En op hierdie dag, wanneer die Here Jesus sal sy bruid gaan kom haal, sal die grafte oopgaan. En dan sal die Here ook hierdie groot wonderwerk doen. Hy sal die sterflike liggame van die gereddes sal hy lewendig maak. Hy sal die kinders van die Here se siel en hulle liggaam sal hy weer verenig. Hy sal op hierdie dag sal hy die stof en die as van die mense wat in Christus gesterf het, sal hy lewendig maak en so sal die gelowige 'n verheerlikte liggaam ontvang, soos wat die Here beloof het. Filippense 3 vers 21 sê, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ons ook alles aan homself kan onderwerp. En hierdie vriende is die lewendige hoop wat die kind van God het, dat daar 'n opstanding tot die lewe sal plaasvind. En met hierdie sekerheid wou Paulus die kinders van God gerusgestel het in Tessalonika, dat die dood van 'n geliefde in Christus Jesus is nie die einde nie, maar hulle liggame sal met sy koms opgewek en lewendig gemaak word, net soos die liggaam van Lazarus, waarvan ons lees in Johannes 11 vers 39. En liewe broer en suster, die feit dat Jesus Christus die eersteling van die opstanding is en op die derde dag opgestaan het, bewys vir ons dat daar 'n opstanding uit die dode sal wees. En daardeur behoort ons as kinders van God vanaand opgewonde te wees. Dit behoort ons opgewonde te maak, want ons weet dat die dood is nie die einde nie. Daar is 'n lewe hierna saam die Here Jesus Christus en ons wat in hom gesterf het sal ook dan opstaan wanneer Christus sy bruid gaan kom haal. Johannes 6 vers 39 sê vir ons hierdie woorde, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Maar dit is ook belangrik om te verstaan, dat het slechts die mense sal wees, die siele sal wees, wat in Christus Jesus gesterf het. Hierdie beteken, dat jy moet een kind van God wees, voordat jy sterwe. Want luister mooi vriende, jy kan nie buiten Christus Jesus gelewe het hier op aarde. Jy kan nie in jou verlore toestand voortgegaan het, en dan wanneer jy buiten Christus Jesus sterf, dat jy verwag dat jy in Christus Jesus moet opstaan nie. Dit werk eenvoudig nie so nie. Jy moet waarlik weergebore word, soos wat die woord vir ons sê, in Johannes 3 vers 3, wat hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So indien jy nie weergebore word nie, en jy sterwe in jou sondes, dan sal jy verlore gaan, en dan sal jy deel aan die tweede opstanding, wat tot die veroordeling is. En daarom sê die woord van die Here vir ons, in Openbaring 20 vers 6, salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding, oor hy die tweede dood geen mag nie. Maar hy sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Die kind van God sal dan vir altyd, sal hy by die Heer Jesus wees. Maar die wat buiten Christus Jesus sterf, sal in die poel van vuur opeindig, waar hy vir ewig en vir altyd gestraf sal word. En ons sien ook dan, in die volgende gedagte, dat nadat die eerste opstanding plaasgevind het, dan sal die gelowiges, die kinders van God, sal ook weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. 1 Tessalonisense 4 vers 17 sê vir ons duidelik, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Nou, die Griekse woord vir weggevoer is hierdie woord harpazo. En hierdie woord harpazo beteken om beslag te lê op iets, om met geweld weg te neem van 'n komende gevaar, om te verhuis. En het kan gesien word as 'n bonatuurlike krag om iemand wonderbaarlik en skielik te verplaas van een plek na 'n ander. En hier dieselfde woord weggevoer, kom in Handelinge 8 vers 39 voor. Ek lees vir ons Handelinge 8 vers 39 wat sê, en toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer. So hier in Handelinge 8 vers 39 word het beskryf as 'n skielike weggevoer. So dit is 'n aksie wat dadelik plaasgevind het. En net so sal die kinders van die Here, die wat nog in die lewe oorbly, tot op hierdie dag van Jesus se koms, sal skielik weggevoer word in die wolke. Hulle sal skielik weggeruk word, skielik verplaas word, en die Here Jesus ontmoet in die lig. En hier in die lig sal die kinders van God met hulle verlosser en heiland Jesus Christus verenig. Hier sal die kinders van die Here dan die Here Jesus van aangesig tot aangesig sien. Hulle sal hom in sy heerlikheid aanskou. En is hier in die lig wat die kind van God ook 'n verheerlikte liggaam van die Here Jesus af sal ontvang. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52 beskryf dit vir ons mooi. Hy sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word, in 'n oomblik, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewerk word, en ons sal verander word. Maar saam met hierdie gebeurtenis, wanneer ons die Here Jesus in die lig sal ontmoet, sal daar ook 'n heerlike reunie plaasvind in die lig. Let op na 1 Tessalonisense 4 vers 17 wat vir ons sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So die kinders van die Here sal ook verenig word met hulle geliefdes wat in die Here ontslaap het. Na die eerste opstanding plaasgevind het, sal hulle wat dan ook nou opgestaan het, sal saam met die wat in die lewe oorgebly het, saam weggevoer word en dan sal die Here Jesus ontmoet in die lig. En dan sal die kinders van die Here saam ingaan in die heerlikheid van die Here Jesus. En Paulus wou hierdie woorde van hoop wat hy oorgedra het aan hierdie gemeente in Thessalonika. Hy wou hulle bemoedig het dat hulle weer verenig sal word met hulle geliefdes wat in die Here Jesus gesterf het in die lig. En dit was ook hulle lewende hoop gewees. Dit het ook vir hulle bemoediging gegee om te weet hulle sal weer hulle geliefdes wat in die Here Jesus ontslaap het, sal hulle weer ontmoet in die lig. Hulle sal hulle weer sien. En so sal hulle saam die Here Jesus dan weggevoer word. En vriende, watter dag sal dit nie wees wanneer die Here Jesus sal terugkeer na hierdie aarde om sy bruid te kom haal? Die hele skepping wag vir hierdie wonderlike dag wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal en ons as kinders weggevoer sal word in die wolke, die Here tegemoet in die lig. Romeine 8 vers 19 sê, want die hele skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. En vriende, vir ons as kinders van God sal hierdie 'n wonderlike dag wees, want ons sal die Here Jesus ontmoet in die lig. Ons sal hom persoonlik sal ons hom ontmoet. Ons sal hom aanskou. Ons sal hom sien net soos wat hy is. 1 Johannes 3 vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Ons sal ons geliefdes wat gesterf het in die Here ook weer sien, en ons sal hulle ontmoet in die lig. Ons sal ook 'n verheerlikte liggaam ontvang. Hierdie verganklike liggaam sal met onverganklikheid beklee word, en hierdie ons sal ook dan 'n onsterflike, sonderlose, volmaakte liggaam ontvang. En ons sal ook deel in die ewige heerlikheid van die Here Jesus. Maar ook sal ons as kinders van God gered word van die toekomstige gevaar. Ons sal gered word van die toorn van God wat op hierdie aarde uitgegiet sal word. Ja, ons sal veilig wees by die Here Jesus en ons sal deur hom gered word van God se wraak en ons sal nou na ons ewige tuiste verhuis waar ons aan die Here Jesus sal wees. Vriende, vir die wêreld en vir die wat gaan agterbly wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal, sal dit 'n dag van smarte wees, want baie sal op hierdie dag sal hulle geliefdes wat waarlik gered was, sal hulle vermis. Hulle sal besef dat hulle weg is en baie mense sal dan op hierdie dag besef dat hulle nooit gered was nie, maar dat hulle al die tyd op 'n valse fondament gebou het, dat hulle al die tyd 'n valse lewe geleef het, maar dan sal dit ook die begin wees van God se oordeel wat op hierdie wêreld uitgegiet gaan word. Dit sal daar wees wat hierdie wêreld nog nooit beleef het nie, want God gaan sy oordeel uitstort oor die goddelose. Die groot verdrukking sal plaasvind op aarde, omdat die teehouer en die kerk van die Here Jesus uit die weg geruim word, en dan sal die antichrist geopenbaar word, en die swaar tye oor hierdie wêreld sal kom. Slegs die kinders van die Here sal by die Here Jesus wees, en ook dan hierdie heerlike tyd, hierdie geseënde tyd saam met hom deurbring in die hemel, terwyl daar smarte gaan wees, vir die wat agterbly en nie aan die Here Jesus behoort nie. Maar vriende, ons sien ook in die laaste gedagte dat nadat ons in die wolke weggevoer word en die Here Jesus sal ontmoet in die lig, dan sien ons ook dat ons as kinders van God sal dan vir altyd by die Here Jesus wees. 1 Tessalonisense 4 vers 17 sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou hierdie woordjie altyd beteken ten alle tye. En in hierdie sin beteken dit dat die kinders van God ten alle tye saam die Here Jesus sal wees. Hulle sal 'n ewigheid saam met hom deurbring in die huis van sy Vader. En die Here Jesus kom juis met hierdie doel om sy bruid te neem sodat sy saam met hom kan wees vir ewig en altyd en dan dat sy ook kan deel in sy ewige heerlikheid. En die Here Jesus het reeds hierdie belofte vir sy disippels gegee in Johannes 14 vers 3. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Maar die Here Jesus het ook in sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 het hy tot die Vader gebid dat sy disippels asook sy kinders eendag saam met hom in die hemel moet wees, dat hulle in sy ewige heerlikheid kan deel, dat hulle sy ewige heerlikheid kan aanskou. Ek lees vir ons Johannes 17 vers 24 wat sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. En so sal hierdie begeerte en belofte van die Here Jesus in vervulling tree op die dag wanneer hy sy bruid gaan kom haal. Dit is soos daai Joodse huwelik waar nadat die bruidegom hierdie huis in gereedheid gekry het, waar hy dan gaan om sy bruid te gaan haal, om haar te neem, om dan ook met haar te trou en haar dan te neem na die woning wat hy vir haar voorberei het, sodat hulle dan ook vir ewig en vir altyd dan ook so saam kan woon. En dieselfde vriende gaan met ons as kinders van God gebeur. Daar kom 'n dag wanneer ons hierdie aardse tentwoning wat net tydelik is gaan verlaat om vir ewig en altyd saam met die Here Jesus te woon. Ons gaan woon saam met die een wie sy lewe vir ons afgelê het, wat ons dier gekoop het deur sy kosbare bloed, wat ons gered het van die dood, wat vir ons die ewige lewe gegee het. Die een wat ons erfgename gemaak het van God se koninkryk. Ons gaan vir ewig deel in die heerlikheid van die Here Jesus, vriende, en die woord van God beskryf dat hierdie tyd saam die Here Jesus een van die geseënde tye sal wees, want u sien, vriende, op hierdie dag sou ons verlos word van hierdie aardse stryd. Hier by die Here Jesus sou ons 'n verheerlikte liggaam ontvang. Ons sal sondeloos volmaak wees. Openbaring 21 beskryf vir ons dat by die Here Jesus gaan daar geen meer pyn, hartseer, droefheid en sonde meer wees nie, maar alleen vertroosting, heiligheid en geregtigheid. Ons gaan die Here tot in ewigheid loof en prys en saam met hom as konings regeer. En vir hierdie wonderlike belofte skryf die apostel Paulus onder leiding van die Heilige Gees die volgende in Filippense 1 vers 23, want ek word van weerskante gedring, ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want het is ver weg die beste. Paulus het 'n verlang in sy hart gehad om vir ewig en altyd saam met Christus te woon, maar het is ver weg die beste, en so behoort hier die wonderlike belofte, dat ons vir altyd by Jesus sal wees, ons vanaand opgewonde te maak. Dit behoort hierdie blydskap in ons harte te bring. Dit behoort ook hierdie bemoediging in ons harte te bring. Dat ons mekaar sal bemoedig met hierdie woorde. Dat ons vir ewig saam die Here Jesus sal wees. Hierdie lewe is net tydelik, vriende. Gou gaan dit verby. Maar ons sal eendag saam die Here Jesus vir ewig woon. En daardeur behoort dit ons hoop en krag te gee om te volhard in moeilike tye. En ons weet dat hierdie aardse stryd, hierdie lyding, hierdie beproewings, hierdie stryd wat ons moet deurgaan, kan nie opweeg teen die wonderlike belofte en die heerlikheid wat ons eendag gaan aanskou en beleef in die lewe hierna nie. En daardeur, vriende, hou goeie moed, want eendag gaan jy saam jou verlosser wees. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal. Kom ons vat saam. Ons het vanaand gekyk en ons het gesien dat die Here Jesus sal self en persoonlik sal hy sy bruid kom haal om haar na hom toe te neem sodat sy vir ewig en altyd by hom in die hemel kan wees. Daar sal ons saam met die Here Jesus deel in sy ewige heerlikheid. Die Here Jesus sal wanneer hy terugkom na hierdie aarde, sal hy neerdaal vanuit die hemel met 'n geroep, met 'n stem van 'n aartsengel en die basuin van God sal weer klink. Hy sal met 'n groot stem uitroep en die dode wat in Christus gesterf het, sy liggame sal lewendig gemaak word. Die eerste opstanding sal plaasvind en dan sal hulle saam met die kinders van die Here wat in die lewe oorgebly het, weggevoer word in die lig waar ons 'n verheerlikte liggaam sal verkry. Die Here Jesus sal ontmoet in die lig. Ons sal hom van aangesig tot aangesig aanskou en ons sal hom sien soos wat hy is. En dan sal hy ons neem na die plek wat hy vir ons voorberei het. Die woord van die Here is baie duidelik dat daar 'n dag sal aanbreek wanneer Jesus self gaan kom om sy kinders te kom kry. En daardeur los dit u nie onkundig met betrekking tot sy koms nie. U gaan nie eendag kan sê ek het nie geweet nie of ek was nie gereed vir sy koms nie, want vanaand het God se woorde duidelik verklaar aan u dat Jesus gaan terugkom om sy kinders te kom haal. En daardeur moet u as kind van God gereed maak om jou verlosser te ontmoet. Indien jy vandag aan die Here behoort, dan sal hierdie boodskap vir jou iets besonders wees. Dit sal jou bemoedig om te volhard tot die einde, om aan te hou werk tot jou verlosser gaan kom, want jy weet jy gaan hom sien en jy wil nie hê dat jy jou redig moet rondvind nie, maar dat jy besig moet wees in sy koninkryk. Dit moet opnuut weer moet hierdie wederkomsverwagting by die kind van God by jou tuisbring om te besef dat Jesus kan enige oomblik weer terugkom en waarmee gaan hy my besig vind? Waarmee gaan ek besig wees wanneer Jesus gaan kom? En daardeur moet jy jou des te meer ywer om 'n lewe te leef van heiligmaking en besig te wees om te arbei in God se koninkryk, om ander te bemoedig, om ander te waarsku, om die evangelie uit te dra, om mense te waarsku dat daar 'n dag gaan kom wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal, maar ook om hulle te waarsku oor God se oordeel wat gaan kom, dat hulle hul saak sal regmaak met hom. Maar indien jy nie aan die Here behoort nie, behoort hierdie boodskap u vanaand te waarsku om die saak met die Here Jesus reg te maak voordat dit vir ewig en vir altyd te laat is. Vriende, dit is slegs in hierdie lewe wat jy die geleentheid gegun word om jou saak met die Here reg te maak. Die oomblik wanneer jy sterf in jou sondes, is dit vir ewig en vir altyd te laat. Die Here gee u vanaand nog kans om jou saak met hom reg te maak. Kom na hom toe, sodat hy jou siel uit genade uit kan red. Luister vanaand, vriende, en jou siel sal lewe. Mag die Here jou genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons weet dat daar 'n dag gaan aanbreek wanneer u u bruid gaan kom haal. Here, en watter dag sal dit nie wees wanneer ons as u kinders u gaan aanskou, wanneer ons in wolke weggevoer gaan word en u in die hemel gaan ontmoet en ons u gaan sien van aangesig tot aangesig, waar ons die een sal sien wat sy lewe vir ons afgelê het aan die kruis, die lelie van die dage wat ons losgekoop het deur sy kosbare bloed, wat die prys vir ons sondes betaal het, so wat ons deur hom kan lewe en kan word geregtigheid uit God. Waar het ons hierdie wonderlike beloftes verkry? En waar ons dan vir ewig en vir altyd saam met u gaan wees. Here, wat 'n dag sal dit nie wees vir u kinders? En daardeur weet ons dat die skepping wag op hierdie dag, wanneer U ook gaan neerdal in die wolke. En Here, kan ons maar net vanaand sê, ja, Here Jesus, kom. Maar Here, ek wil ook kom bid vir die wat nog nie aan U behoort nie. Die wat vanaand nog verlore is in hulle sonde, wat nog verduister is in hulle verstand, wat nog dood is in hulle sonde en misdade, dat hierdie boodskap hulle sal waarsku om hulle saak met U reg te maak. En dat hulle ook die tyd sal uitkoop, Here, soos wat U woord sê, want die dae is boos, dat hulle nie hierdie tyd verby sal laat gaan nie, maar hulle saak met U sal reg maak. En Here, vir ons as U kinders, kom help ons om waaksaam te wees, om nugter te wees, om in die lig te wandel, om kinders van die lig te wees, Here, en ook om onsself vlekloos te bewaar, om 'n lewe van heiligmaking te leef, en besig te wees, om vir U te arbei, so dat U ons nie, wanneer U terugkom, ledig sal vind nie, maar dat U sal besig wees, om siele vir U te win, en te werk in U koninkryk. Dankie Here, dat ek hierdie dinge kan vra, nie omdat ek het verdien nie, maar in die kosbaar en heilige naam alleen. Amen.